สวัสดีครับนี่คือ Get Talk
เชื่อจริงจังไปว่ะ
แล้วต้องเอาไงวะ
อย่างนี้ไง
Get Talk Podcast เพื่อนคู่หู
โอเคเอาเนี่ยทำใจ
ท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เรากำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานค่ะกรุณานั่งประจำที่รัดเข็มขัดอยู่กับที่นั่งปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งเปิดม่านหน้าต่างและปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะอีกไม่นานรายการกำลังจะเริ่มขอบคุณค่ะ
พรวันหยุดเนี้ยพี่ว่าจะลานานหน่อยนะ
เท่าไหร่อ่ะพี
่พี่ว่าสัก7วันกำลังจะดีจะได้แบบเที่ยวให้มันๆไปเลย
โอ้โห7วันเลยเหรอพี่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆเราเที่ยว7วันน่ะมันไม่สนุกเท่าเที่ยวแค่3หรือ5วันนะ
เที่ยว7วันยิ่งนานก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอ
ไม่เลยเรื่องนี้มีคำตอบเราไปเรียนมา
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
เที่ยวไม่ผิด
กลับมาอีกแล้วสำหรับเที่ยวไหมพี่ EP ที่3
ถูกต้อง3
ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าที่ติดตามกันมานะครับจริงๆแล้วขอพูดก่อน EP 2ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเที่ยวคนเดียวสิสนุกกว่าเยอะเลย
เอ้ายังไงล่ะ
บางคนก็เพราะว่าแบบไปแล้วต่างสไตล์กันไปแล้วเสียเพื่อนบางคนก็บอกว่าไม่จุกจิกหรือบางคนก็มีเถียงว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วสไตล์เดียวกันมันไม่เสียแน่นอน
มันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนเนาะ
ใช่
แต่ว่าเรามีเรื่องโซโล่ทริปใช่ไหม
ใช่แล้วแต่ขออุบไว้ก่อนว่ามันจะมาอีกที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีอีกหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่วันเนี้ยเรามาเริ่มกันที่ว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการเที่ยว3วันถึงสนุกกว่าการเที่ยว7วันไหนลองเริ่มเล่ามาสิมันยังไงสิ
อันนี้นะคะเป็นงานวิจัยของคือมันก็ไม่เชิงงานวิจัยเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคอร์สจาก The Science of Well-being จาก Yale สามารถหาเรียนได้ใน Coursera นะคะซึ่งในบทเรียนเนี่ยจะมีงานวิจัยที่เขาพูดว่าคนเราอ่ะชอบอยากได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้จริงๆเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า miss wanting
อยากได้อะไร
อยากได้แบบเหมือนเราเข้าใจคิดว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเราจะอยากได้ในสิ่งนั้นแต่ความจริงแล้วเราไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้รถคันนั้นเราจะต้องมีความสุขแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าพอเราได้แล้วมันก็แบบจบแล้วเพราะว่าคือความสุขนั้นจะไม่อยู่ระยะยาวอย่างที่เราคิด
อ๋อโอเค
มันจะถึงจุดนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะจบไปยกตัวอย่างสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากได้แต่ว่าเราไม่ได้อยากได้จริงๆก็อย่างเช่นงานที่ดีที่ได้เงินเยอะการมีของเท่ๆเช่นบ้านหลังใหญ่หรือว่าการมีหุ่นที่สวยได้เกรดดีๆตอนเรียนอะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้เรารู้สึกแย่นะคะมันจะทำให้เรามีความสุขก็จริงแต่ว่าในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจุดนั้นเนี่ยก็จะคงที่จนไปถึงขั้นอาจจะลดลงก็ได้ซึ่งสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีได้หลายอย่างเนาะสาเหตุในการเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการปรับตัวกับความสุขค่ะเขาเรียกว่า hedonic adaptation สงสัยไหมมันคืออะไร
สงสัยคือเรากำลังนึกอยู่ว่าไอการที่เรียกว่าปรับตัวกับความสุขคืออะไรคือเหมือนว่าเราเคยชินกับความสุขอย่าง
น
ี้หรอ
ใช่มันเหมือนกับว่าสาเหตุที่เรามีความสุขกับสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันแบบเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี
้
แล้วพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็โอเคมีความสุขแต่ว่าพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มเฉยชาเหมือนเรารับรู้ว่าโอเคสิ่งนี้เริ่มกลายเป็นปกติแล้วและแน่นอนว่าความปกตินั้นก็คือจะทำให้เราแบบเป็นเรื่อง normal กันไปอะไรประมาณนั้น
แล้วเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับการเที่ยวยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วการเที่ยวเนี่ยมันคือการออกไปเจอความสุขเรื่อยๆหรือเปล่าเที่ยว7วันก็อาจจะแบบสนุกกว่ามากกว่าอยู่แล้วปะ
มันเหมือนกับการสมมุติว่าเราหยุด3วันเราแฮปปี้มากเลยนอนกลับบ้านตลอดเวลาตื่นสายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลงเป็นวันที่4หรือวันที่5จะรู้สึกเบื่อกันแหละ
อัน
นี้เคยเป็นกันบ้างมั้ย
เป็น
อันนี้แหละก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้การเที่ยว3วันเนี่ยมันสนุกกว่าเที่ยว7วันเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยยังไม่ปรับตัวอยู่กับความสุขทําให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยยังอยากเที่ยวอยู่เลยยังสนุกอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดครั้งหน้าขึ้นเราอาจจะแบบกลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเที่ยว7วันเนี่ยในสเตจของวันที่6หรือวันที่7เนี่ยจะเริ่มรู้สึกแบบเบื่อแล้วไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะคือความว่างมันก็ดีก็จริงแบบได้พักผ่อนอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อครั้งหน้าแล้วเรานึกถึงการเที่ยวครั้งนั้นไปเที่ยวที่นั่นอีกมั้ยอะไรอย่างงี้มันก็จะแบบโอ๊ยแต่ว่าไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยน่าเบื่อมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยซึมซับเรื่องประสบการณ์มากกว่าสถานที่
ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่า ถ้าเราจะเที่ยวต่างประเทศเนี่ยการเที่ยว3วันมันก็ไม่คุ้มป่ะ
ใช่ก็อาจจะขยับเป็น5วันอะไรอย่างงี้อ๋อวิธีการแก้ก็คือถ้าสมมติว่าเราแบบต้องเที่ยวนานจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันเบื่อเราก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นการเปลี่ยนโรงแรมหรือเปล่าเปลี่ยนไปใกล้ๆคืออย่างน้อยแค่แบบเตียงเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ของเปลี่ยนไปสถานที่เปลี่ยนไปหรือไม่ก็จัดกิจกรรมเยอะๆในที่ที่เราแบบว่าไม่ได้คุ้นเคยอะไรอย่างนี
้หรือเราควรมีแผน
ก็ได้มีการมีแผนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนนะเรารู้สึกว่าบางทีอาจจะต้องมีวันหนึ่งหรือเปล่าที่ฟรีแผนอะไรอย่าง
น
ี
้น่าสนใจเหมือนกัน
ใช่ทางนี้ทางนั้นนี่ก็คือเป็นที่มาของการที่เที่ยว3วันเนี่ยสนุกกว่า7วันในกรณีที่เที่ยวในประเทศหรือไม่มีอะไรทำ
ก็พูดถูกแต่ยังไงที่พรก็แนะนำว่าถ้าเกิดต้องเที่ยวต่างประเทศก็ควรจะไม่ได้อยู่เมืองเดิมเนี่ยนานเกินไป
ใช่หรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่เดิมๆทำสิ่งเดิมๆเช่นสมมุติระวางแผนวันแรกช้อปปิ้งวันที่2ช้อปปิ้งวันที่3ก็ยังช้อปปิ้งอีกถ้าสมมุติว่ายังเป็นแบบย่านการค้าเดิมๆเนี่ยความจริงวันนึงหรือ2วันก็พอแล้ว
เอาจริงๆช้อปปิ้งทุกวันก็หมดตังค์ป่ะ
ก็แฮปปี้ไง
อ๋ออ่ะไหนๆเราก็พูดถึงการเที่ยวและประสบการณ์ที่เจอใช่มั้ยก่อนหน้าเราพูดว่ามนุษย์เนี่ยพบกับประสบการณ์อะไรที่มันซ้ำๆเนี่ยก็จะเริ่มที่จะคุ้นชินความท้าทายก็จะพูดว่าไงลดน้อยลงความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงเคยมีคนบอกว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยชอบความท้าทายที่คาดการได้คือเหมือนว่าไม่ได้เป็นการตื่นเต้นที่มันเรารับมือไม่ไหวหรือแฮนเดิลกับมันไม่ไหวก็อาจจะจริงอย่างที่พรพูดว่าไอ้ความไม่คุ้นชินเนี่ยมันก็ทำให้เราสนุกแต่มันต้องเป็นความคุ้นชินที่มันพอดีอะ
ใช่สมมุติเราเล่นบันจี้จัมป์ใช่ไหมเรารู้ว่ามันจะถึงจุดไหนเรารู้ว่าสายจะอยู่ตรงไหนอันนั้นคือความสนุกเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะแบบว่าตื่นเต้นแต่อยู่ในขอบเขตพอดีสมมุติว่าเป็นบันจี้จัมป์ที่ข้างล่างไม่มีพื้นขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ลึกขนาดไหนอันนั้นน่าจะน่ากลัวประมาณนึงนะ
ใช่ใช่ใช่ทีนี้พอเราพูดถึงประสบการณ์แล้วเราก็นึกได้ว่าไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าการซื้อประสบการณ์ที่การไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เช่นการไปพบเจอคนใหม
่
ๆการไปสถานที่ใหม่ๆหรือไปสถานที่เดิมเนี่ยแต่มันต่างช่วงเวลาเนี่ยมันก็ให้ฟีลลิ่งอีกแบบแล้วหรือประสบการณ์ระหว่างเดินทางอ่ะคือเรายังไม่ได้ถึงจุดนั้นอ่ะแต่ระหว่างทางคือมันแฮปปี้มากๆอ่ะอันนี้เราก็ว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงที่การท่องเที่ยวเนี่ยมันได้ให้กับเราเหมือนกัน
ใช่คือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเคยมีคนถามเราว่าถ้าสมมุติว่าเหนื่อยหมดไฟให้ทำยังไงเราก็บอกว่าก็ไปเที่ยวสิเอางานไปเที่ยวก็ยังสนุกกว่าการนั่งทำงานอยู่ที่นี่อยู่ดีเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีความรู้สึกรีแลกซ์อย่างนี้หรือว่าเป็นการปรับตัวกับสิ่งใหม
่
ก็คือก็เกิดความสุขขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยยังไม่ได้คุ้นชินกับสถานที่เหล่านั้นอะไรงี้ก็คือเป็นการทำงานบนแบบรีแลกซ์ขึ้นอะไรงี
้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าการท่องเที่ยว3วันเนี่ยมันสนุกกว่าการท่องเที่ยว7วันเพราะว่าร่างกายเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับอะไรหลายๆอย่างประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มอิ่ม
อืมใช่ก็อยากไปอีกอะไรอย่างง
ี้ใช
่แต่ว่าถ้าเราอยากจะไปเที่ยว7วันก็ไม่มีปัญหานะคะวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหาโปรแกรมการเที่ยวเยอะๆหาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่รู้สึกว่างขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเกิดความว่างมากเกินไปเนี่ยมันก็รู้สึกหน่อยเบื่ออะไรอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้จากการกลับไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่การจดจำสถานที่แต่เป็นการจดจำความรู้สึกที่ได้ไปเที่ยวที่สถานที่นั้นด้วย
จบสวยมากเลยครับ อ่ะพูดถึง EP ต่อไปกันดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าออกจะเป็นการเที่ยวไหมพี่ที่เป็น EP ที่หามที่สุดแล้วกัน
เพราะอะไร
เพราะว่ามันจะเป็น EP ที่เกี่ยวกับการไปเที่ยวแล้วไม่อยากที่จะเล่าให้ที่บ้านฟังหรือไม่อยากจะเล่าให้แม่ให้แฟน
แสดงว่าอันนี้คือคนอื่นรู้เรื่องแต่คนรอบตัวเราไม่รู้เรื่อง
ใช่เพราะมันเป็นการท่องเที่ยวที่มันหามมากๆมันแบบมันอาจจะเรียกว่าอันตรายหรือมีความแบบความเสี่ยงนิดนึงอะไรอย่างงี้
ก็คือ road trip ไม่ใช่
จะเป็นอะไรไม่รู้ติดตามดีกว่าเนาะ EP นี้นะครับก็จะมีแขกรับเชิญหลายคนดีกว่า
แทม
ก็จะเป็นชาพอดแคสต์เพื่อนบ้านของเรานะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็จะเป็นทั้งตัวบูมแล้วก็พรเองจะมาเล่าประสบการณ์ที่มันเป็นการท่องเที่ยวที่มันไม่ได้ดีหรอกแต่มันสนุกแหละ
ใช่ก็สนุก
โอเคยังไงก็อย่าลืมติดตามฟังกันนะครับ
เจอกันค่ะ